Wel, o'n i am i ni feddwl am yr adran o'n i ddarllen ac yn arbennig geiriau Ioan Fydyddiwr yn yr adran yna. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac i minnau leihau. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac i minnau leihau. Da ni wedi cael wythnos o weddio. Di bod yn dod at yn gilydd yn gweddio. Ac un peth yn arbennig ar yn meddyliau ni. Be dyn ni fod yn gwneud? Sut dyn ni fod symud ymlaen o feddwl am gyflwr yr adeilad sydd yn eiddo i ni? Ac felly wrth baratoi ar gyfer heddiw, o'n i'n trio meddwl, wel, be dwi fod sôn amdano fo? Ydw i fod meddwl eto am hwnna, neu ydw i fod meddwl am rhywbeth gwahanol? Oherwydd, dyn ni mewn cyfnod arbennig yn ein hanes yn tydyn ni. Fel Eglwys Efengylaidd Bangor. Mae yna un syl arall, ac wedyn, mi fydd gynnon ni rywun newydd yn dod i'n harwain ni. Mi fydd Rhodri yn dod fel gweinidog. Dwi'n gwybod bod, bod bron blwyddyn a hanner wedi mynd ers i mi roi heibio'r swydd yn eich plith. Ac eto, rywsut mae yna ryw deimlad o gyfrifoldeb sydd wedi bod yn parhau a rŵan, dyn ni'n ymwybodol, ynde, mae'r amser yn dod pan mae ganddo ni weinidog newydd. Mae lle gweinidog mewn Eglwys, mae'n safle arbennig iawn. O safbwynt y gweinidog, mae'n dwy'n cyfrifoldeb mawr. Mae o'n rhywbeth arbennig sydd yn gafel yn rhywun. Ond o ran yr Eglwys, mae hefyd yn swydd sydd yn galw ar ni fod yn gwrando yn ystyried. Dyma rhywun sydd wedi cael ei nilltio i roi amser i ddarllen i fyfyrio i weddio ac i geisio gweld be mae Duw am i ni wneud fel Eglwys. Hynny di mae llawer o swyddi'n dechrau byddwch 8 o gloch bore ac yn gorffen am 5. Mae yna swyddi eraill sydd yn parhau yn hwy na hynny. Mae yna waith paratoi i wneud ar ôl 5 o gloch yn nos ac yn y blaen. Ond mae swydd gweinidog rywsut di byth yn gadael rhywun. Nid swydd i'w chyfru mewn oriau ydy hi. A da ni'n galw Rhodri i ddod ato ni. Ac ar un olwg, da ni'n gallu disgwyl llawer oddi wrtho fo. Mae'n gyfnod o newid yn ein hanes ni. Ac eto, sut dyn ni fod meddwl amdano fo? A sut dyn ni fod meddwl am waith yr Eglwys? A felly, wrth i ni wynebu'r cyfnod o newid yma, dwi eisiau troi at gyfnod arall o newid. Y newid o weinidogaeth Ioan Fydyddiwr i waith cyhoeddus a gweinidogaeth Iesu o Nazareth. Mi oedd Israel efo hanes rhyfeddol o ymwneud â Duw. O Duw wedi bod ar waith yn ei genedl ers 2000 o flynyddoedd gallen rhywun ddweud mewn gwirionedd. Yr hanes yn galw Abram o yr Caldeaid. Deud i fod yn mynd i wneud rhywbeth arbennig trwy ddisgynyddion Abram. Wedyn wedi cael Israel yn cael ei gwaredu o'r aifft i harwain i wlad ar addewyd. Dach chi'n cofio fel wnaethon ni llynedd, wnaethon ni trwy rhyw arolwg o'r Beibl yn dod, arolwg o'r Hen Testament, lle oedden ni'n mynd am y cyfnodau gwahanol, cyfnod y barnwyr, cyfnod y brenhinoedd, a wedyn beth oedd y proffwydi. A gair Duw yn dod yn glir. Ond wedyn fe fuodd, wel, 400-500 mlynedd, lle oedd yna ddim byd fel petai yn digwydd. Oedd o fel se Duw wedi mynd yn ddistaw. Oedd o fel se genedl bron yn gorfod cario ymlaen ar ei pen ei hunan, Duw wedi ei anghofio nhw. Ac ar ôl cyfrhagau Zechariah yma, le chi, dim byd. Ac yna, fi ymddangosodd Ioan fydyddiwr. A dyma tyrfaoedd yn dod. Ie, oedd na rhain i wrthwynebu fo. Roedd yr arweinwyr yn Jerusalem, yr arweinwyr crefyddol yn ei wrthwynebu fo. Ac eto, be dyn ni'n ddarllen? Oedd pobl yn gwybod mae yna broffwyd wedi ymddangos. Roedd holl wlad Judea, holl drigolion Jerusalem yn mynd allan ato, meddai Marc wrtho ni. A dyma yna rhaid oedd ddilynwyr ffyddlon yn ddisgyblion iddo fo. Oedden nhw'n mynd ar ei ôl, oedden nhw'n ei ddilyn o. Pan oedd o'n pregethu, oedden nhw yna yn dal ar ei eiriau. Dyma un i'w rando arno fo. Rhywun wedi dod oddi wrth Dduw efo neges ar gyfer yn hoes ni, oedden nhw'n deud. Oedd y tyrfaoedd yna. Ond wedyn, dyma rhywun arall yn dod. Iesu Nazareth. Mi oedd ei ddysgeidiaeth o yn debyg iawn i ddysgeidiaeth Ioan oedd ofo'r un math o neges. Edi farchewch. Mae teyrnas nefoedd yn dod yn agos. Ac oedd pobl yn dechrau mynd ar ei ôl o, achos yn wahanol i Ioan oedd yr Iesu yma. Oedd o fel sef o ryw nerth arbennig. Oedd na bobl yn cael ei achau trwy hwn. Oedd na rai ymeddiant cythreiliad yn cael ei rhyddhau, oedd na wirthiau yn digwydd. Ac oedd na bobl yn gadael Ioan ac yn mynd ar ôl Iesu. Ioan oedd wedi dechrau bydyddu o pobl. Hynny oedd na rai ddewon efo ryw ddefod glanhad, a mae'n amlwg yn y darlleniad, oedd na rai di mynd ar dadle efo Ioan ynglyn â be oedd ystyr hyn. Dadle fod disgyblion Ioan, ond oedd Iesu fel sef o'n copio Ioan, oedd o'n cael ei ddisgyblion i fydyddio pobl, yr un fath ag oedd Ioan wedi bod yn bydyddio pobl. Ac oedd disgyblion Ioan, rhai ohonyn nhw'n dechrau cwyno, hey, come on, Ioan. Pa bod rhain yn dod? Beth amdana ti? Beth am y rhai sy'n dyddilyn di? Beth am y disgyblion? Sydd fod yn dod ar dy ôl di. Ond oedd Ioan ddim yn poeni. Oedd o ddim yn poeni o gwbl. Oedd o'n falch o weld rhai yn mynd a dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd o'n llawen hau. A mae'n deud nifer o bethau sydd gobeithio'n helpu ni wrth ni feddwl sut dyn ni fod fel pobl yr eglwys. Beth cyntaf dwi eisiau dweud ydy, peth mor beryglus ydy bod ni'n dyrchafu dynion, bod ni'n dyrchafu pobl, gosod pobl ar ryw lwyfan arbennig. Mae disgyblion, sorwch fi, disgyblion i o'n fydyddiwr yn siomedig fod dilynwyr yn ei adael o i fynd ar ôl rhywun arall. Ond mi oedd Ioan i hynna'n, oedd o'n berson arbennig iawn, mae rhaid i mi gyfaddau. Oedd o'n gallu delio efo poblogrwydd mewn ffordd arbennig, heb adilodd efo fynd i'w ben. Mi fyddai fod mor hawdd iddo fod wedi mynd fel arall. Meddyliwch am ienedigaeth o. Pwy ddaru ddweud bod Ioan yn mynd i gael ei eni? Pwy ddaru ddweud bod... Diolch, Steph. Pwy ddaru ddweud bod Ioan yn mynd i fod yn cael ei eni? Angel, a nid unrhyw angel, yr angel Gabriel ddoth a chyhoeddi. Ac yng ngeiriau Gabriel, oedd y geiriau yma, mawr fydd ef gerbron yr arglwydd. O, dyna chi le i fod yn meddwl dyma, o, dwi'n berson special. Nid i fwy na diod gadarn beth llenwyr ef ar ysbryd glân, ie, yng nghroth ei fam. O, dwi'n rhywun arbennig. A wedyn yma tyrfaoedd yn dod ar ei ôl o. Mi fyddai mor hawdd i'w ben o fod wedi chwyddo yn bydde. Ond na. Rydych chi eich hunain yn dystion i mi ddweud, nid my fi yw'r Mesia, un wedi ei anfon o'i flaen o'i fi. A phan ofynna swyddogion y Sanhedrin iddo pwy oedd o feddydodd, my fi yw llaisyn yn galw yn yr anialwch. Dwi'n byd ond llais, dwi'n byd ond llef, dwi ddim byd ond sŵn. Mae llwyddiant, mae bod yn boblogaeth, mae cael lle amlwg yn gallu bod yn beth mor beryglus i ni. Oherwydd mae mor hawdd i ni gredu yn bod ni rywsut yn special. A pan mae hynny'n digwydd, cam bach ydy o i ni fod yn gwneud pethau na ddylen ni. Rywsut i feddwl nad i rheoles yn perthyn i bawb arall ddim yn perthyn i ni. Chi'n meddwl dyna oedd y cyhyddiad yn erbyn Downing Street yn ystod y pandemig. O ie, mae yna un rheol i bawb arall ond rheol arbennig iddyn nhw. Dyn nhw'n gorfod cadw'r un rheol i bawb arall. Dyna oedd y cyhyddiad ynde. Ond da ni'n gorfod meddwl am y byd pan da ni'n meddwl am bobl yr arglwydd. Dafydd, Brenin, Dan Fendith yr arglwydd wedi llwyddo i wneud cymaint. Ond wedyn rywsut yn meddwl, o, oh, dwi'n special. A pan welodd o Bathsheba, er fod wedi cael gwybod bod hi'n wraig briod, oedd o rywsut yn meddwl, di'r rheolau pawb arall ddim yn perthyn, ddim yr un peth i fi. A dyma fo dyma fo'n gwneud yr hyn na ddylai fo. Mewn cylchoedd cysnogol yn ddiweddar, mae yna gwestiynau mawr wedi cael eu codi am rai arweinwyr yn does. Arweinwyr wedi gwneud pethau na ddylen nhw, wedi camddefnyddio i hawdurdod. A rhan ohono fo ydy bod nhw wedi cael eu rhoi ar bedestol, bod nhw wedi cael eu rhoi ar y lwyfan. Mi fyddai'n bryderus pan fydd mudiad yn cael ei enwi ar ôl person sy'n dal yn fyw, y person sy'n ei arwain nhw. Oedd Billy Graham yn eithriad, dwi'n meddwl, yn yr ystyr bod o wedi cael y gymdeithas yma, cymdeithas efengylu Billy Graham, i enw fodd yna. Mi lwyddodd o i gadw hynna yn rhyfeddol, rhag disgyn i'r rhwyd yma. Mae cymaint wedi disgyn iddo fo. Ond da ni wedi gweld nifer o arweinwyr wedi dal mewn sgandal yn y blynyddoedd diwethaf. Da ni disgwyl arweinydd newydd i ddod fan yma. Peidiwch â rhoi o ar bedestol a meddwl i fod o uwchlaw pawb arall. Achos pobl ydy ni sydd yn weinidogion, rhywun fath o chi yn union. Rhaid rhoi pob cymorth iddo fo. Rhaid gwrando arno fo, rhaid dilyn i arweiniad o. Ond peidion a i osod o yn y fan lle mae o'n feddwl i fod o uwchlaw pawb arall. Wrth gwrs y peryg arall, peryg i ni felly ydy y peryg o ymbleidio ynde. Dyna ddi digwydd yng Nghorinth. Hysbyswyd fi amdano fy nghyfeillion o ran gan rai o dichlwe, fod cynhennau yn eich plith. Mae'r rhain o'ch yn dweud, yr wyf fi'n perthyn i blaid Paul. Eraill, minna i blaid Apollos. Rhai, minna i blaid Cephas neu minna i blaid Crist. Aeth Crist yn cyfran plaid? A'i Paul a groesoeliwyd trosoch chi neu a fedyddiwyd chi i enw Paul? Ynddi, i ni mae rhaid i ni wylio. Rhag bod ni'n meddwl, mae mor hawdd meddwl, ie, mae yna eglwysi gwahanol, a maen nhw'n gwneud pethau ni ffordd nhw, a da ni'n gwneud pethau ni ffordd o. Mae'n hawdd i ni lithro i'r sefyllfa yma, lle da ni yn rhoi ymddiriedaeth mewn pobl yn fwy nag ymddiriedaeth yn Nuw. Felly, peth peryglus ydy dyrchafu dynion. Dyna un peth i ni gofio amdano fo. Yr ail beth, da ni weld yn glir gan Ioan, ydy bod gwir fendith yn dod oddi wrth Dduw. Os oedd Ioan yn gweld ei hun yn ddim byd mwy na sŵn, neges neu lais felly, oedd hefyd yn gwybod bod ei neges o wedi cyffwrdd pobl, wedi newid calonau pobl, wedi peri bod pobl rhyw sydd yn troi oddi wrth rygioni ac yn troi i geisio yr arglwydd. Ond oedd yn gwybod bod hyn wedi digwydd, nid achos i fod o'n special, ond achos fod Duw wedi bendithio. A mae'n deud yn dydy fan yma yn adnod 17, ni all neb dderbyn un dim os na Duw wedi roi iddo o'r nef. Oedd o'n gwybod bod ganddo fo job, oedd Duw wedi ymddiried rhywbeth iddo fo. A doedd o ddim i gael mwy na be oedd yr hyn oedd Duw wedi osod iddo fo. Byddai'n hawdd iawn iddo fo feddwl o fyddai'n braf sy'n ei cael tyrfaidd yn dilyn am oedd hi'n cael efallai lle i fyw, lle cyfforddus yn ytrach na bod hi'n byw na ran i alwch deiet chynnu bach gwell na'r locustiad a'r mêl gwyllt ac yn y blaen. Byddai'n hawdd iawn iddo fo feddwl pan wedyn pan fyddai fo'n cael ei garcharu gan Herod a cofiwch pan gafodd o'i garcharu a'i ddienyddio, doedd o'm lot mwy na 10 ar 20 oed. Byddai'n hawdd iawn iddo fo feddwl o pam na ges i yrfa gwell, gyrfa mwy cyfforddus. Ond oedd o'n dweud, na, dyma mae Duw wedi osod ar ynghyfer i, ac felly dyma dwi yn ei wneud. A pan mae'n nghyfnod i drosodd a mae rhai'n ngadael i efyn ar ôl rhywun arall, dwi'n bodloni ar hynny. O Jeremiah wedi cael hen job anodd, os oedd yn pregethu, ac oedd y neges oedd yn cael gan Duw i bregethu, wastad y neges oedd yn sôn am, well, we're doomed. Mae barn yn dod. Da ni'n mynd i gael yn concro gan Babylon. Ac oedd yn dweud, bob tro llefaraf ac y gweddaf, trais ac anraith yw fy llef. Can eisiau mae gair yr arglwydd i mi'n waradwydd ac yn ddirmig ar hyd y dydd. Os dywedaf ni soniaf amdana, ac ni le'r afarach mwyach yn ei enw, os dwi'n dweud, o, dyma'r neges dwi eisiau chyhoeddi, y mae yn fy nghalon yn llosgu fel tân wedi gael o fewn y fesgyrn, blinaf yn ymatal, yn wir ni allaf. Oedd o'n ymwybodol bod Duw wedi rhoi neges, ac oedd rhaid efo rhoi neges yna, er y bydde fo falle wedi hoffi cael neges wahanol. Rhoddwyd cyfnod i Ioan pan oedd ei lais o'n cyrraedd. Ond oedd o'n gwybod nad paratoi lle iddo fo ei hun oedd o. Mae'n diffinio ei rôl mewn ffordd arbennig iawn, fel gwas priodas yn dydi. Yn newylliant y drwyrau'n canol, oedd priodas chynnu bach yn wahanol i fel y gymau o yn ynddydd ni. Oedd y dyweddio bron fel priodas. Yn ddefo i hynna, oedd na seremoni fawr, oedd na ddau deulu yn dod ynghyd, oedd na ddathlu bod y dyweddiad wedi digwydd. Wedyn, mi oedd y priod fab yn gorau mynd ffwrdd a paratoi cartref ar gyfer i briod. A pan fydde fo wedi paratoi'r cartref, wedyn fydde fo mynd nôl i nôl y briodferch a bydde nhw yn cael y briodas. A swyddogaeth y gwas neu cyfaill y priodfab, oedd paratoi y briodas honno. Paratoi, gwneud siŵr fod y gwahoddiadau neu gwneud siŵr fod y trefniadau'n iawn ac yn y blaen. A wedyn, pan fydde'r amser yn dod, fydde'r priodfab yn dweud, wedi paratoi'r cartref, dwi'n barod. Wedyn, mi fydde'r cyfaill yn mynd â fo, a fydde nhw'n mynd i gyrchu y briodferch a mi fydd na ddaslu a fydde'r gwasg neu dyna fod wedi cael gwneud yn job. Dwi wedi cael gweld a fydde'n llawen a hau rwan bod y briodas wedi digwydd. Ac felly mae Ioan yn diffinio i swydd o. Yng ngwaith i oedd o jyst paratoi. A rwan mae Io yn mynd i gael sylw. Mae Io yn mynd i gael sylw. Ac oedd yn llawen hau. Oedd yn llawen hau yn hynny. Rwan, gadewch chi ni ddod efo un sefyllfa ni. Dyn ni'n aml yn meddwl mor braf sy'n cael amgylchiadau wahanol bod yn rhan o eglwys fawr. Llyweroedd yn dod o bellter i ymuno efo ni. Ac i ddweud i gwir, gallai gyfaddau pan o'n i'n grisio'n ifanc y paratoi ar gyfer y weinidogaeth, o'n i wrth y modd yn darllen hanes y ddeunawfed ganrif. Cyfnod Daniel Rowlands, Howell Harris a Williams Pontycelyn. Oedd pobl yn teithio bob rhan o Gymru draw i bentre bach di nod Llangeitho er mwyn gwrandio ar Daniel Rowlands yn pregethu. A dyna oedd ymreiddwyd i cael bod yn bregethwr a phobl yn dod o bob man. A'r gair yn newid i bywydau nhw ac yn newid y wlad i ddeud y gwir. Mor braf ydde byw a phregethu yn y cyfnod hwnnw. Ond na fe yngosodwyd i mewn cyfnod gwahanol. Ni ddichon dyn dderbyn dim o ddieithrau roddi iddo o'r nef, meddai yr hen gyfeithiad. Ond Dyw sydd yn dewis pryd mae bendith yn dod a sut mae bendith yn dod. Mi fyddai'n braf cael bod mewn eglwys efo adeilad newydd, heb bydredd ynddo fo, lle i ni fedru gwneud beth bynnag ydyn ni isio i wneud i gynnal gweithgareddau amrywiol. A pwy awyr, efallai bydd Dyw yn rhoi cyfnod fel hynny i ni, gyda phobl Bangor yn tyru i wrando ar y gair yn cael ei agor mewn nerth. Dyna ni mewn cyfnod newydd. Pwy a wyr beth fydd dan ofal neu dan arweiniad yn gweinidog newydd. Ond sylwch, nid rhodri fydd yn rhoi llwyddiant i ni. Dyw sydd yn rhoi llwyddiant. A felly rhan o'n cyfrifoldeb ni ydy gweddio bydd Dyw yn ei ras yn bendithio. Yn bendithio Rhodri yn helaeth. Chymod, mae yna ddau beth dwi'n... Dau beth ar ynghalon ni, yn ymwneud siwr sut i eglir yn nhw. Y peth cyntaf, mae rhywun yn ymwybodol bod yna enghreifftiau o weinidogion yn ymddeol, ond yn parhau yn yr un eglwys, a mewn gwirionedd, maen nhw'n dal i fod isio rheoli. Maen nhw'n dal i fod isio i lle, y parch a mewn gwirionedd tynnu'r llunynau i bethau ddigwydd, a dio ddim help i weinidog sydd yn dod. Felly, rhan o'n nghyfrifoldeb i ydy dweud, mi oedd Dyw di rhoi'r cyfnod i mi pan o'n i efo swydd yma. Rwan, yn llawenydd i, ydy trosglwydd o'r peth i rywun arall. Mae rywun arall yn dod, a edrychwch ato fo i gael yr arweiniad, ond edrychwch ymhellach nag ato fo. Edrychwch at Dduw i'w fendithio. Da ni gyd yn gwybod am Spurgeon, sy'n Spurgeon, y pregethwr mawr yn y bedwaredd y ganrif ar bymtheg yn Llundain. A rywun yn holio bydd y gyfrinach, oedd miloedd yn tyru i'w rando arno fod i bregethu fo'n mynd trwy'r byd i gyd. A holi efo be oedd ei gyfrinach a dyma fo'n cymryd y bobl yma lawr i'r vestry, i'r stafell yng ngwylod Metropolitan Tabernacle, o, lle oedd yna bobl fano yn gweddio. Yn gweddio. A fo'n dweud, dyna fy nghyfrin â chi. Mae gennau bobl sy'n gweddio drostau. Neu falle bod ni'n meddwl, wel ie, dyna enghraifft o gapel mawr. O Stuart Oliot yn rhannu efo fi am dan y fo yn dod i gredu a wedyn oedd o'n mynd i'r weinidogaeth neu oedd o'n gosod i fryd ar fynd i'r weinidogaeth ac oedd na un gweinidog oedd o'n weinidog ar eglwys fawr ond yr un peth o Stuart yn gwybod oedd pan oedd y gweinidog yma pregethu oedd o fel sy'n Duw yn bresennol. A dim ond bod mynd at y gweinidog yma a holi be ydy dy gyfrinach chdi. A dyma'r gweinidog yn edrych allan trwy'r ffenest, oedd na ryw wraig yn cerdded heibio. A dyma'n pwyntio at y wraig, dyna'n nghyfrinach chi. Achos beth y wraig yn ei wneud oedd hi'n mynd i'r capel, oedd hi'n eistedd yn ei set yn y capel, ac oedd hi'n gweddio y byddai y gweinidog yma yn cael ei fendithio ar y Sul. Ac oedd Duw yn amlwg rhegesu y dyn hwnnw. Mae'n rhyw eglwys fach ddigon di nod. Felly, yn cyfrifoldeb ni, ydy ceisio'r fendis gan y Dduw trwy Rhodri pan mae o yn dod yma. Ond yn drydydd, y pwynt ola ac yn pwynt syml iawn. Pa fendis dyn isio? A'r fendith dyn isio ydy bod ni'n gweld yr arglwydd yn fwy clir ynde. Derchafu Iesu ydy yn cyfrifoldeb. Oedd Ioan yn gwybod nad fo oedd fod yn center stage. Yr wyf fi'n bydyddio a dŵr ond yma'n sefyll eich plith un a dychwyn un adnabod. Un sy'n dod ar fy ôl i nad wyf fi'n deilwng i ddatod carau ei esgidiau. I neges oedd paratoch ffordd yr arglwydd. Ac felly fel y gwas priodas yn gwneud yr holl baratoi pan oedd y priodfab yn ymddangos. Felly oedd Ioan be welodd yr ysbryd yn disgyn ar Iesu wrth iddo fe godi o'r dŵr ar ôl iddo fo fedyddio Iesu. A oedd o'n gallu dweud, dyma oen Duw'r hwn sydd yn tynnu ymaith bechod y byd. Gyda'n dyma'n job i. Pwyntio at hwn, dyma oen Duw. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac eminau leihau. Fo sydd yn center stage. Yr apostol Paul, cael ei roi yn y carchar. A pan oedd yn y carchar, oedd yna rai pobl eraill yn dweud, o gret, mae Paul wedi mynd allan y ffordd, dyma fy nghyfle i. A oedd nhw yn dod, rhai yn pregethu Crist, ie, o resymau cwbl gywir, eraill yn pregethu Crist o resymau anghywir. Ond be mae Paul yn dweud, rydw i'n poeni bod o wedi cael ei roi o'r ffordd yn y carchar, o na, pa waith yn aill ffordd neu llall. Prynau mewn rhith neu mewn gwirionedd, mae Crist yn cael ei gyhoeddi ac yr wyf yn gorfoleddu yn hyn i a gorfoleddu a wnaf hefyd. Nid gwaith Rhodri ydi gosod trefn arno ni. Nid i waith o ydi gwneud eglwys efengylaidd Bangor yn llwyddiant mawr. Ei waith o ydi trwy agor ysgwythyrau i ni yn helpu ni i weld Iesu yn fwy clir. Fel bod ni'n dod i garu'r arglwydd yn fwy. Fel bod ni'n dod i fod yn fwy tebyg i'r arglwydd. Fel bod ysbryd Crist yn llywodraethu yn ymplith ni. A nid yn gwaith ni ydy dangos fod capel y ffynon yn gret. Dim ond un sy'n hyddi'r parch. Un sydd yn heiddi'r clod y mawl ar y bri. Teilwng yw'r oen a laddwyd o'r holl ogoniant mawr. Oherwydd, ei waith o, dyn ni. Fo sydd wedi dod i'r byd i ddelio efo yn beia ni. Fo sydd wedi cymryd yn drygion i ni ar ei gefn i hyn a gwisgo. Gwisgo yn drygion i ni ar y groes. A wyneb i'r tywyllwch yr ydyn ni'n ei heiddi. Fyniw paham am gadael waist. A fo sydd yn gwisgo ni wedyn. A gwisg o gyfiawnder, gwisg sanctaidd. Wrth i ni gredu yn ddefo, wrth i ni bwyso arno fo. Da ni yn cael yn hael enni, da ni'n cael dod yn blant diw, da ni'n cael dod yn greaduried newydd. I waith o dio, i gyd. Rhaid iddo ef gynyddu ac i ninnau leihau. Felly wrth i ni edrych ymlaen, gadwch i ni edrych ymlaen a pharatoi ar gyfer Rhodri fel yma. Gadwch i ni beidio i roi o ar bedestol mewn ffordd arbennig. Gadwch i ni ofyn i Dduw yn ei ras i fendithio fo. Bendithio i weinidogaeth o yn helaeth yn ymplith ni. Gadewch i ni weddi o byddwn ni'n gallu ymateb i'r weinidogaeth mewn ffordd gywir, mewn ffordd briodol. A gadewch i ni weddio trwy'r cyfan, bydd yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu, y bydd o yn cynyddu, a nina yn lleihau efo petai'n mynd o'r golwg wrth i ogoniant Crist ddod yn fwy a mwy amlwg.